aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pred nama je novo izdanje emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske, koju je pripremila redakcija informativnog programa našeg radija. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH dali su na današnjoj sjednici saglasnost za ratifikaciju 4 sporazuma koji se odnose na granični prelaz između Bratunca i Ljubovije, granične prelaze između Bosne i Hercegovine i Srbije, projekat energetske efikasnosti u Republici Srpskoj i sporazum koji se tiče koridora 5C u Hercegovini. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Snježana Novaković-Busać najavila je prije sjednice da će poslanici Srpskog kluba učestvovati u radu doma samo u vrijeme davanja saglasnosti na 4 sporazuma koji su od interesa za Srpsku. Današnjoj sjednici nisu prisustvovali poslanici SDS-a, PDP-a i DNS-a. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Snježana Novaković-Busać obrazložila je na preskonferenciji prije sjednice doma da poslanici nisu ni napustili zajedničke institucije, nego su se ponašali u skladu sa zaključcima Narodne skupštine. Najavila je da će i dalje slijediti stavove Narodne skupštine i usklađivati buduće djelovanje. Na današnjoj sjednici poslanici Srpskog kluba samo su dali saglasnost za 4 sporazuma koja se odnose na Republiku Srpsku.
Jedan se tiče jedinstvenog graničnog prelaza na mostu Bratoljub između Bratunca i Ljubovije, drugi je također saglasnost o graničnim prelazima sa Republikom Srbijom, treći se tiče projekta energetske efikasnosti u Republici Srpskoj i četvrti se tiče gradnje autoputa 5C dionica u Hercegovini.
Poslanici SDS-a, PDP-a i DNS-a nisu učestvovali u radu predstavničkog doma. Šef poslaničkog kluba SDS-a Mirko Šarović rekao je da poštuje zaključke Narodne skupštine, ali da će nakon zaključaka od prije 2 dana donijeti odgovarajuće odluke o ponašanju na narednim sjednicama doma.
Za narednu i neke druge sjednice naše ponašanje, tako da to pitanje ostaje u potpunosti otvorenim.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović rekao je da PDP nije promijenio stav kada je u pitanju nametnuti Inckov zakon.
Jer nama trebaju domaći zakoni, nije dobro za Bosnu i Hercegovinu da imamo nametnute zakone i da usvajamo zakone u skladu sa ustavom, propisanom procedurom, i zato ponovo apelujemo da se to uradi i očekujemo da to konačno shvate svi u ovoj zemlji.
Snježana Bursać-Novaković istakla je na preskonferenciji da u parlamentu postoji raspoloženje da se donese zakon koji bi omogućio da se van snage stavi Inckov zakon koji je najveći generator političke krize u BiH.
Nakon napuštanja Evropske unije, Velika Britanija se vratila imperialističkoj politici i širenju zona uticaja u istočnoj Europi, a zajedno sa SAD-om sve čini da oteža Rusiji prisustvo na toplim morima. Ovakva politika se reflektuje i na Zapadni Balkan, gdje Britanci, prema mišljenju političkog analitičara iz Beograda Aleksandra Pavića, žele da na minimum svedu Srbiju, a Republiku Srpsku utope u unitarnu BiH. O malignom djelovanju britanske politike sa Aleksandrom Pavićem razgovarao kolega Milan Stojić.
Kako vi gledate ulogu Britanaca u ovom, da tako kažem, doljevanju ulja na vatru na prostoru Ukrajine i ovdje Zapadnog Balkana?
Ovo je stara britanska politika koja traje bar 2 veka, a to je izrazito rusofobska, to je antiruska politika, koja se nije menjala da li je Rusija bila carevina, da li je bila komunistička ili sad da li je republika. Znači, jednostavno Britanci geopolitički hoće po svaku cenu da spreče rusko izbijanje na topla mora i povezivanje Rusije i Nemačke, hoće po svaku cenu da spreče da se napravi jedan novi geopolitički centar u Euroaziji na koji oni ne bi imali uticaj, koji bi poništio njihovu dominaciju na moru. Naravno, Britanija nije ona sila koja je bila, ali oni su uspeli u tome da praktično Sjedinjene Američke Države preuzmu njihovu politiku i da oni geopolitiku i da oni praktično uz pomoć američkih mišića, oružja, financija da nastaju da sprovode tu njihovu imperijalnu politiku. I u tome Rusija je ogromna smetnja, neprijatelj broj 1. Na globalnom nivou je Kina sad postaje neprijatelj broj 2. A Srbija, koja je uvek smatrana bliskim ruskim prijateljem i saveznikom, a sada je postao još i kineski prijatelj i saveznik, i onda je Srbija i srpski interes pogotovo na udaru. Tako da britanska, to jest angloamerička politika u Ukrajini protiv Rusije, u Južnom Kineskom moru protiv Kine i ovdje na Balkanu protiv Srbije je deo jedne iste globalne angloameričke politike.
Kako vi gledate njihovu ulogu ovdje na Balkanu? Evo ja ću vam, da tako kažem, saopšti jednu informaciju. Udruženje građana Istočna alternativa najavilo je kampanju protiv NATO-a zbog njihovih prijetnji miru i politike prema Rusiji, te pozvalo nevladine organizacije i srpske i nadležne institucije da iznesu istinu o zločinama alijanse nad srpskim narodom u Republici Srpskoj Srbiji, koji su dva puta bombardovali u posljednjih deceniju 20. vijeka. Dakle, vidimo da se njihova agresivna politika na Balkanu nastavlja.
Njihova agresivna politika NATO, koja je opet eksponent, instrument američki, to jest angloamerički, nikad se nije menjala. Čak i u vremenima posle obojne revolucije u Beogradu 5. oktobra, kada je Srbija davala sve moguće ustupke, kad su i mnogi političari u Republici Srpskoj bili kooperativni, pristajali na oduzimanje, na prenos nadležnosti, svi ustupci mogući zapadu apsolutno nisu urodili plodom, niti su popravili položaj Srbije, Republike Srpske i opšte srpskog naroda u Londonu ili Vašingtonu. A kao što ni Rusija dok je bila na kolenima pod Jelcinom 90. godina, to nije odobrodio zapad, naprotiv. Sad je počelo sa ekspanzijom NATO ka istoku. Jednostavno moramo da shvatimo da postoje nešto što se zove večni interes iz sadašnjih elita koji na prvom mestu u Londonu i Vašingtonu, koji se ne menjaju i oni su apsolutno neprijateljski i prema Rusiji i prema Srbiji. I NATO je samo instrument te angloameričke politike i oni neće odustati dogod te elite, sad bih mogli nazvati globalističkim, liberalno-globalističkim elitama, upravljaju, vode glavnu reč u Londonu i Vašingtonu, neće se promeniti politika prema Srbiji i Srbima, znači mora maksimalno suzbiti, ako ne i poništiti srpska državnost, mora da se centralizuje BiH, da se Republika Srpska obesmisli ili ukine ako je moguće, da se Srbiji trajno oduzme Kosovo i Metohija i da se Srbiju i Crna Gora utope u Montenegrine. To je politika od koje oni apsolutno neće odustati. Jedini način da se tome suprotstavimo je da imamo još čvršće odnose sa našim saveznicima u Moskvi, a i u Pekingu, da imamo jedinstvo u srpskim rukovodstvima i u Banja Luci i u Beogradu, znajući ko nam je glavni neprijatelj, pa i ako treba da preduzmemo sve moguće mere, od kupovine dodatnog oružanja iz Ruske Federacije i Kine, do, ako treba, pokretanje novih sudskih postupaka protiv čelnika NATO pakta koji su bombardovali Srbiju, to može da se uradi pred sudovima u samoj Srbiji. Tako da ima mnogo instrumenta koji su nam na raspolaganju. Moramo jednostavno shvatiti kako je vreme, kako je odnos snaga, ko je prijatelj, ko je neprijatelj i tako da se ponašamo.
Odlazak Trumpa, dolazak Bajdena, moglo se već i naslutiti promjena politike, dakle, neverovatna agresivnost i u Evropi i na Balkanu, ovdje. Kako vi gledate na to?
Tako je. Moglo je da se osjeti za vrijeme Trumpovog mandata da je sigurno smanjen pritisak na srpsko rukovodstvo i na Srbe kao narod i u Banja Luci i u Beogradu i da Trump nije bio ni veliki pristalica prijema Crne Gore u NATO. Ali to je bilo jedna mala epizoda koji su ovi isti krugovi koje pominjam, koji su na vlasti u Vašingtonu praktično posljednji četvrt veka. Oni su jednostavno onemogućili Trumpu da pobedi drugi mandat. Praktično su izveli jednu obojnu revoluciju, ono što su radili godinama širom sveta, sad su prenuli na samu Ameriku. Tad bi se vratili onaj politici, znači rusofobskoj i samim tim i antisrpskoj. Znači antiruskoj i antisrpskoj politici, to su ti isti krugovi. I mi vidimo mnoga lica iz 90. godina, kad su nas satanizovali kao narod i kad su nas bombardovali, kad su pokušali da nam unište i države i privredu, da su se ta lica vratila u Washington, u Belu kuću, to uključuje samog Bajdena, koji govori najgore stvari i o Srbima i o Srbiji. 90. godina vratili su se na scenu i nastavljaju tamo gde su stali i koji bi sigurno politiku vodili da je Hillary Clinton pobedila 2016. godine. Tako da smo imali mali predah dok je Trump bio predsednik, a sad se jednostavno to vratilo jer oni imaju nezavršena posla, što oni stalno govore, pogotovo na Balkanu, ali naravno i sa Rusijom. Znači, koriste sada Ukrajinu kao instrument protiv Rusije, napravili su od Ukrajine anti-Rusiju, tako i među Srbima u srpskom okruženju pokušaju da naprave anti-Srbije gde god to mogu. I jednostavno to neće popustiti dok god oni čvrsto drže vlast u Vašingtonu.
Britanija je izašla iz Evropske unije. Trenutno sav fokus je svih problema u istočnoj Evropi. Međutim, koliko je njihov interes da se razbije Evropska unija?
Britanci prvo žele odrešene ruke. Oni su navikli kroz istoriju da imaju odrešene ruke, da mogu da nastupaju samostalno. Oni su suviše dugo bili imperija i jednostavno očigledno da je narodu bilo i dosta te silne eurobirokratije koja je jednostavno sada postao suparnik državi. Praktično i u sve više domena je postojala, nadvladavala je nacionalnu državu. Jednostavno većina Britanaca očigledno da je bilo protiv toga. A i deo londonskih elita koje imaju globalne ambicije i koji su očigledno procenili da im je mnogo lakše da to rade u tandemu sa Vašingtonom, nego da se stalno prepiru sa recimo Parizom i Berlinom oko politike prema Moskvi, prema Pekingu, a to vidimo i sad. Nemačku praktično pokušavaju da uvuku u sukob sa Rusijom, ona se opire koliko može, mada ona je zemlja ograničenog suvereniteta. Francuska isto pokušava da malo spusti ton, oni ne žele zaoštravanje niti rata, oni Francuska sama po sebi nije dovoljno jaka. E sad, da bi se potpuno oduprlo tome, ali Britanci su imali taj ograničavajući faktor protiv teže te dve najmoćnije države Evropske unije. Jednostavno, Britanci su sad mnogo slobodniji da se vrate onoj svojoj staroj politici, znači suzbijanje Rusije, a i igranje na neku ravnotežu snagu u samoj Evropi, gde bi oni potpomagali koju god stranu smatraju da je slabija, zato što ni Britancima ne odgovara da se pojavi neki novi hegemon na euroazijskom prostoru koji bi ugrožavao njihove interese. Njima jeste sada najveći neprijatelj, najveća opasnost Rusija, ali oni neće da dozvole ni jačanje Nemačke kroz Evropsku uniju koja bi ih ugrozila, a pogotovo ne spajanje, pravljenje neke osovine Berlin-Moskva.
Situacija nije jednostavna ni kad je riječ o Kini, Južnom kineskom moru. Britanci preko Australije zajedno sa Amerikom formiraju savez. Kad je riječ o Francuzima, oni su ostali bez onih podmornica. Dakle, ni tamo nije jednostavno, iako je, kad gledamo mi odavde, je za nas daleko.
Pa jeste daleko i nije, zato što u međuvremenu mi smo postali vrlo važan Srbiji. Ja govorim o Srbima kao narodu. I državi Srbije, ja i Srbima i u Republici Srpskoj. Ali Srbi kao narod su postali važan kineski partner i saveznik u Evropi. Možda verovatno najpouzdaniji kineski saveznik u Evropi. Tako da akcije protiv Kine, Južnom kineskom moru se sad tiču i nas. Mislim da mi treba da budemo zainteresovani za to. Britanija se vraća opet svojoj staroj imperijalnoj politici. Kao što su u 19. veku dva rata poveli protiv Kineza, tri rata u stvari, da bi ih naterali kupuju opijum, da uništavaju sopstveno stanovništvo i praktično su kolonizovali kinesku obalu. Sada na isti način pokušavaju da suzbiju rast Kine, uspon Kine koliko je god to moguće i njima je onda važno da održe taj obruč pomorski, taj niz perli, kako ih zovu, ili niz tih strateških ostrava, uključujući i Tajvan, koji bi onemogućavali Kinu da ima otvoren pristup Indijskom i Tihom okeanu. I to je jednostavno stara politika koju naravno sprovode zajedno sa svojim američkim saveznicima. I oni su isto spremni da zaoštre maksimalno odnose sa Pekingom kao i sa Moskvom, jer shvataju da ako nešto ne urade, da će ih prevazići i Moskva i Peking. Moskva ih je prevazišla već vojno, a Peking ih je prevazišao ekonomski.
I vojno.
Tako da, i vojno i ekonomski. Pa Kina je tu negde, vojno ih još nije prevazišla, mada već ima najveću flotu na svetu. ali tehnološki još nisu na nivou Rusa, ali velikim koracima ih stižu. Tako da jednostavno upali su Angloamerikanci, ono što se zove Tukididova zamka, a to je fenomen poznat još iz Peloponeskog rata, kad je se pisalo o tome kako je Sparta se uplašila uspona Atine i učinila sve da spreči njen uspon, pa tako sad su Amerika i Engleska su Sparta, Moskva i Peking su Atina i jednostavno po cenu rata oni žele da spreče se neko novo nametne kao glavni faktor globalne politike i naravno večita angloamerička obsesija, bar u posljednjih 200 godina, da se ne konsoliduje evroazijski prostor tako da se konsoliduje kopno evroazijsko, a to se sad dešava u savezništvu Moskve i Pekinga, što je smrt praktično za ovu talasokratsku, to jest dominaciju mora koju imaju Angloamerikanci. Tako da sve te tenzije mogu da se posmatraju, da se razumeju u tom geopolitičkom ključu straha angloameričkih sila od uspona novih sila koji prete njihovoj trajnoj dominaciji na celom planetu.
Evo, da tako kažemo, pokušaju vraćanja Britanske imperije. Razgovarali smo sa Aleksandrom Pavićem, političkim analitičarem iz Beograda. Aleksandre, hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce.
Za Radio Republike Srpske bilo mi zadovoljstvo.
Došli smo na ovaj svijet, ja nisam znao da se za mene rađaš. Ti, ko bi rekao da ćeš baš ti od hiljadu drugih u srce da gađaš, da ću samo tebe voljeti. Tvoje ruke sam stavio sve, bar sve što imam i nije mi žao. Znam, za ovu dušu ti ne treba ključ, ne treba ništa jer sve sam ti dao. Samo s tobom želim staviti. Čas poleti do nje, nek mirno spava, reci joj da mi je sve, reci joj hvala kad prođe sve, kad život naslika nam sjede, kad se bore nakupe. Za uvijek vlada oku moj, jer oči nikad ne stare. Sam stavio sve, baš sve što imam i nije mi žao. Znaj, za ovu dušu ti ne treba ključ, ma ne treba ništa jer sve sam ti dao. Samo s tobom želim stariti. Čas poleti do nje, nek mirno spava, reci, reci joj da nije.
kad nam sjede, kad se bore na kupe. Ti ostaćeš za uvijek hlada oku moj, jer oči nikad ne stare.
Časova 24 minuta slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović nije smijenjen u Skupštini Crne Gore jer nije bilo kvoruma. Premijer Zdravko Krivokapić tražio je razrješenje Abazovića nakon što su koalicija Crno na Bijelo i opozicioni poslanici tražili izglasavanje nepovjerenja vladi, o čemu će poslanici glasati sutra. Krivokapić kaže da je svjestan da od sutra neće biti viši premijer, jer se, kako je rekao, tako dogovorio Milo Đukanović, a Abazović pokrenuo rušenje vlade. Izvještava novinarka Radija Beograd, Nataša Ćimović.
Crnu Goru i dalje trese politička kriza. Smena Abazovića na predlog Krivokapića nije prošla. Sva je prilika da će sutra pasti i vlada. Svestan je toga i premijer Zdravko Krivokapić. Kaže da su posle ove današnje manipulativne poslaničke igre maske konačno pale.
Špekulisali su ovih dana da ću podnijeti ostav. Neki su me nagovarali, ubjeđivali da je to najbolji put. Ja vam kažem da meni ništa ne znači hoću li biti premijer danas i jedan dan više. Ja znam da ću da prestanem da budem mandatar, odnosno premijer, sljedećeg dana. Jer je to dogovorio gospodin Đukanović sa onim dijelom zajedničke koalicije koja je iskazana voljom građana 38. I maske su pale. Znam da pravda nije došla do mnogih pojedinaca u Crnoj Gori. Ali zašto nije došla? Nemojte mene da pitaju. Pitajte gospodina Abazovića, koji je pokrenuo rušenje ove vlade, a koji je preuzeo na sebe da bude koordinator svih službi bezbjednosti i donosioc pravde. To je ta ekipa koja je željela da spriječi i ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog na Cetinju. Ali, zahvaljujući Bogu, to se nije desilo.
Vicepremijer Dritan Abazović je, kako je ocenio, danas došao u Skupštinu relaksiran, a sutra od poslanika očekuje da izglasaju nepoverenje aktualnoj vladi.
Ja ne vidim neki veći otpor o tome da padne postojeća vlada. Kako treba da izgleda ta buduća, vjerojatno će biti više solucija i više opcija i tako dalje. I izbori su opcija, ni njih ne treba zanemariti, ali što se tiče postojeće, mislim da je kraj.
U ovom trenutku konstituisana je parlamentarna većina koja hoće da obori vladu Crne Gore, rekao jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić. On kaže da bi najpoštenije rješenje u ovakvoj situaciji bili vanredni izbori.
Aktuelno stanje i odnose u crnogorskom parlamentu analizirao je u kraćem razgovoru za aktuelnosti i profesor Miloš Olaja, s kojim je razgovarao Radovan Marčeta.
Dakle, sada na telefonskoj liniji imamo profesora Miloša Šolaju, profesora za međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Profesore Šolaja, evo, Crna Gora, parlament danas kao da je sve u stvari već poznato. Premijer Krivokapić rekao je upravo na konferenciji za novinare da zna da će sutra biti smijenjen jer vicepremijer Dritan Abazović sa DPS-om ruši vladu. Je li se to moglo očekivati?
Pa vlada je bila nestabilna jer je zavisla od jednog glasa u skupštini. Dakle, bilo koja politička partija ili politička kombinacija, da ne kažem koalicija, mada se ovaj prvi izraz više sviđa za te prilike, je znači značilo da bi sa opozicijom, odnosno ranijim vladajućim DPS-om, mogao da stvori kritičnu masu koja može zaista da ugrozi poziciju premijera. Kako danas stvari stoje, to se i dešava, ali isto tako Crna Gora je u jednom nejasnom stanju. I ovo je zaista jedno rizično vrijeme za Crnu Goru, jer je to sada pitanje preraspodjeljivanja političkih grupacija. Ne mogu da kažem političkih snaga, upravo zbog toga što je iz naziva, iz političkih projekata, iz programa u Crnoj Gori teško zaključiti kakve su čije politike, samo se otprilike zna ko je protiv koga i kako se razvrstava. Prema tome, ako je sada to personalna kombinacija da Abazović i Milo Đukanović ruše vladu, to će se desiti, ali je činjenica da je to jedna nova faza u političkoj poziciji, političkoj istoriji Crne Gore, kao što je činjenica da je uspio DPS da izgubi jedne izbore, to znači da će sada biti više kombinacija i više mogućnosti. Naravno, vlada može da bude smijenjena, ali dolaze nakon nekog vremena i novi izbori. Oni mogu da budu vanredni, mogu da budu redovni, ali je teško sada znati kakvi su raspored političkih snaga i političke moći. Koliko bi se DPS zaista vratio na vlast, on će biti u ovoj koaliciji sa partijom koja je učestvovala u njegovom padu. I to je opet jedna neizvjesna mogućnost i neizvjesna kombinacija. Tako da u ovom trenutku zaista teško reći da li će sutra Krivokapić biti smijenjen, jer preko noći mogu stvari da se okrenu, a i ako bude, isto je tako teško reći kakva će biti politika u Crnoj Gori. Sve je prilično onako neizvjesno i nejasno postavljeno, više personalno nego politički.
On je upravo kazao da je sasvim izvjesno da će on sutra biti smijenjen, tako on bar smatra. Pri tome je konstatovao da su ga poslanici izmanipulisali, jer kako je rekao, su manipulatorskim pristupom onemogućili da kaže bilo šta u parlamentu.
Pa ono što je već zaključeno, to su te nezrele demokracije koje ne zavise od politika i ti poslanici ne predstavljaju neke politike, one jednostavno se služe glasovima da bi ostvarili svoju poziciju, onda ušli u političku pa i ekonomsko, finansijske i druge trgovine. Tako da se to moglo očekivati, tim prije što Krivokapić nije formirao vladu od političkih predstavnika, neku takozvanu vladu eksperata koja nije imala uporište i bazu ni u kakvoj političkoj partiji, koja samim tim nije bila politički ni zaštićena, niti je imala neku političku snagu da transformiše crnogorsko društvo. Sve se vrtilo oko tog jednog glasa u većine u skupštini. Na kraju vidi se kako je to završilo. Biće nova personalna kombinacija, ali sigurno je da se neće moći nastaviti onakva politika kako je Crna Gora imala. Dakle, vjerovatno će se doći do novih razvrstavanja, do novih politika. Najvjerovatnije će i vrlo brzo imati izbor.
Pa evo, vidjet ćemo šta će se dešavati sutra u parlamentu Crne Gore. Profesore Šolaja, hvala vam na ovoj kratkoj analizi najnovijih odluka i stanja u parlamentu Crne Gore.
Hvala i vama na pozivu.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju. Ja ih pošaljem, al se vraćaju. A ti, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se kažu ljudi ove godine, ove godine il do godine, a ti, a ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Hajde noći tiho, tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi, a ti na bijelom perju zaspini. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Sada je 17 časova 35 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vlada je danas prihvatila ostavku Vladimira Kajkuta, te za vršioca dužnosti doma Rada Vranješević imenovala Darijanu Kecman. Govoreći o slučajevima zlostavljanja u domu, resorni ministar Alen Šeranić je rekao da očekuje da nadležne institucije rade svoj posao i da odgovorni budu kažnjeni. Stručna komisija za nadzor izvršila je kontrolu u dječjem domu Rada Vranješević u Banja Luci, kako bi se uvjerila u sistem rada stručnog osoblja, izjavio je na konferenciji za novinare ministar Alen Šeranić. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Stručni nadzor u domu izvršen je po preporukama resornog ministarstva, istakao je ministar Alen Šeranić. Očekuje da okružno javno tužilaštvo i istražni organi utvrde sve ono što su elementi krivičnog djela i da u skladu s tim odgovorni budu sankcionisani i kažnjeni.
U periodu nadzora doma Rada Vranješević su ljudi vrlo vrijedno i stručno radili i na taj način su pružali adekvatnu uslugu djeci u socijalnoj zaštiti u samom domu. Što se tiče konkretno slučajeva za koje je javnost svakako zainteresovana, kroz izvještaj je evidentno da su u okviru samog postupanja po prijavi, znači direktor i stručni radnici odreagovali adekvatno, da su stručni radnici po saznanju, prije svega vaspitaču, samim grupama obavještavali direktora, koji je onda shodno svojim nadležnostima upućivao prijave prema policijskoj upravi Banja Luka i podnosio same prijave. Ishode pojedinih prijava ja ne bih da komentarišem, to su svakako stvari koje se tiču onih organa koji postupaju po samim prijavama. Ali ono što još mislim da je važno, da su se u okviru samog doma provodili disciplinski postupci koji u skladu sa pravilnikom o radu na osnovu određenih prijava direktor pokreće i u skladu sa njima svakako djeluje. Što se tiče Konkretno, također izvještaja i određeni zabilješki vezano za sam izvještaj, moram reći da možda određeni propusti svakako koji su se mogli identifikovati kroz ovo sve je postupanje disciplinske komisije, konkretno u slučaju po prijavi samodisciplinskoj komisiji od decembra ove godine i radnika koji u svojstvu portira nakon izricanja same disciplinske mere vraćen na posao, a potom uhapšen. Mišljenja je ovdje i komisija prije svega da je trebalo opreznije i cjelishodnije posmatrati taj slučaj s obzirom na određene navode koji su se pojavljivali prethodno po pitanju samog tog lica. Ono što je još važno u okviru Doma Rada Vranješević je da je bilo pojedinačnih slučajeva u kojima vjerovatno, a evo tražit ćemo i za to relevantno objašnjenje, su određeni ljudi ne u skladu sa svojim zvanjem pravim raspoređivani na određena stručna mjesta i to se svakako mora ispitati i vidjeti zbog kojih razloga se to dešavalo.
Stručni nadzor koji je izvršen u domu ne istražuje krivične radnje, već rad radnika, korištenje stručnih metoda u radu i ostalo, istakao je pomoćnik ministra Vladimir Makarić. On je naveo da je najvažnije da se sačuva integritet djece smještene u domu Rada Vranješević.
Od nedelje to je da je izvršila posjetu domu u nedelju, u neradni dan, da se utvrdi stanje u ustanovi u vrijeme neradnih dana, to jest odsustva stručnih radnika. Zatim je komisija utvrdila i stanje tokom radnog dana, kao i zapažanja tokom večernjeg rada, odnosno noćnog rada.
Predsjednica Komisije za stručni nadzor Tatjana Gajić rekla je da je veći dio posla odrađen, ali da im iznošenje osjetljivih podataka u medijima otežava posao, posebno kada je riječ o zdravstvenom stanju i razvoju štićenika doma.
Iznošenje podataka nama otežava sada dodatno posao i molim vas da se vodi računa o neprofesionalnom, neetičkom i u krajnjem slučaju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iznošenje pojedinosti o razvoju djece. A ovdje imamo nešto što je još posebno, djece sa smetnjama u razvoju, gdje imamo još svi obavezu dodatnu da ne otežavamo i ovako kompleksne poslove. Pa naš posao nije istražni u smislu pronalaženja nekih stvari što rade kolege iz drugih resora i ministarstva. Naš je upravo sagledavanje stručnog nadzora i koja je to najveća podrška djeci, zaposlenim našim kolegama i koje su to situacije gdje nam se kolege stručne koji imaju svoju odgovornost u skladu sa svojim obrazovanjem i sa svim onim što je propisano u našem sistemu, kako su se snašli, da li je bilo tu neki poteškoća. Ja bih samo još jednom napomenula da vas molim da bi mi uspjeli, komisija koja je stvarno stručna, svi radimo ove poslove, mi stalno, nama su ovo svakodnevni poslovi, ali sad nas prati javnost što nam dodatno otežava. Nama nije prvi put da radimo ovakve stvari, mi smo ovim poslovima preko 20 godina da bi uspjeli da završimo posao i da sagledamo sve segmente, molim vas da objektivno i da se ne iznose stvari o pojedincima, posebno o maloljetnoj djeci, a posebno o djeci sa određenim odstupanjima u razvoju.
Ministarstvo zdravlja tražit će zvanično izjašnjenje Centra za socijalni rad Šipovo, gdje je trenutno smještena štićenica doma, kao i Centra za socijalni rad Banja Luka. Ministar Alen Šeranić nije želio da komentariše međusobne optužbe između Centra za socijalni rad Banja Luka i Policijske uprave Banja Luka.
Na tržištu rada sve je teže pronaći adekvatnog i kvalitetnog radnika. Nedostaju keramičari, zidari, moleri, električari, vodoinstalateri. Upravo ti radnici odlučuju se da posao traže u inostranstvu jer su bolje plaćeni. Oni koji ostanu u Srpskoj posla imaju na pretek. Darko Đurić.
Ukoliko želite nešto da zidate, krečite ili bilo šta da radite kada su u pitanju poslovi u građevinarstvu, naići ćete na problem jer je radnike teško naći, kaže Dubravko Jović koji sa svojih nekoliko ljudi radi ovaj posao.
Ja sam mogao 20 ljudi za dan da nađem, danas ne mogu se naći dva čovjeka kam tebe negdje da svučemo fasadu. Mora se rezervisati majstor, ako neko želi da radi morate zvoniti čovjeka da kažete dolazim u tom period, želio bi da taj dio posla odradi, da se dogovori unaprijed barem 2-3 mjeseca za 5-6 godina da bude neko se može popet na kuć da zamijeni crijepe, da dobijete molara da vam dođe nešto da okači. Problem je u svim tim djelatnostima.
Problem može nastati ako tražite i električara da popravi nešto u kući. Morat ćete biti strpljivi, a zašto je to tako objašnjava električar Igor Kojadinović.
Pa vidite ovako, šta je razlog, velika je potražnja majstora što se tiče tako, već ih je sve manje i manje. Ljudi zovu, dođete, ne možete stići sve odjednom, ljudi malo će da čekaju, neki neće.
Direktor Zanatsko-preduzetničke komore Srpske Jovica Bratić također govorio o ovom problemu.
Nemamo sistemske rješenja. Vjerujte da za taj problem nema ni Europa rješenja. I tamo je problem sa zanatstvom. Pa činjenica naših ljudi odlaze tamo zato što su traženi, zato što trebaju. A mi ćemo ovdje morati da angažemo Filipince, Marokance, to je neminovnost.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić naveo je glavne razloge koji dovode do sve težeg pronalaska radnika.
Tržište radne snage uređuje sve, inače mi ovdje nismo navikli na tržište, pa nam je to sad čudno, ali je evidentno da za sve one poslove koje neko neće da radi, neko drugi će morati više da plati i to tako ide.
To što je sve manje radnika ne čudi predsjednicu sindikata Srpske Ranku Mišić. Male plate, kaže, glavni je razlog što je stanje takvo.
Naravno da ih nema kada ne mogu da žive od onoga što zarade kod naših poslodavaca u Republici Srpskoj. 400, 500 ili 700 maraka su zamijenili za 3 ili 4 hiljade eura koji primaju u zemljama koje su ih objeručke dočekali kao vrsne stručnjake. Radnici će ostati ovdje ukoliko se poboljšaju uslovi rada i značajno povećaju plate.
Varioci, tesari, mehaničari također su zanimanja koja nedostaju u Srpskoj. U budućnosti bi, ako se nešto ne preduzme, posao zidara mogao biti plaćeniji od posla jednog doktora.
Slušajte aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:44. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisao je 6 javnih poziva o finansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja za ovu godinu u vrijednosti 14 140 000 maraka. Predviđeno je da se kroz ove projekte zaposli 3670 lica, a akcenat je stavljen na privredu. Radan Škipina.
U skladu sa srednjoročnim planom zapošljavanja od 2021. do 2027. godine, Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je ove godine odlučio da uz povećanje sredstava poveća i broj lica koja će kroz 6 projekata nazvanih Zajedno do posla dobiti zaposlenje, naglašava direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujčić.
Ukupan iznos sredstava u ovoj godini je 14 140 000 maraka. Ideja je znači da zaposlimo 3670 lica kroz sve programe. Program Zajedno do posla, koji se sastoji od 3 komponente, on je namijenjen zapošljavanju demobilisanih boraca, djece poginulih boraca. Sastoji se od 3 komponente: zapošljavanje kod poslodavaca, samozapošljavanje i zapošljavanje djece poginulih boraca pripravnika. Drugi program koji smo također usvojili jeste program koji je namijenjen isključivo privredi, a to je zapošljavanje ciljnih kategorija u privredi. Nam je ujedno i najveći. Ideja nam je da kroz ovaj program finansiramo zapošljavanje 800 radnika direktno u privredu. Zatim imamo program zapošljavanja pripravnika. Ove godine smo planirali nekih 200 pripravnika da zaposlimo kroz taj program. Također imamo program obuka do kvalifikacije i prekvalifikacija, s tim što neće biti objavljen sada, nego za nekih mjesec dana. Imamo program zapošljavanja Roma, koji će također biti objavljen sada. On je u principu i najmanji program. Ono što je bitno da znate, evo da ih prenesemo poslodavcima, prvi put smo raspisali javni poziv u februaru, nikada do sada nismo to učinili ranije. Mislim da je pravi moment da poslodavci se pripreme, da apliciraju na naše programe kako bi mogli krenuti sa svojim poslovnim aktivnostima, evo već početkom godine.
Jeste li sagledavali efekte svih dosadašnjih ovih angažmana, sastava i koliko se ovaj model pokazao stvarno kao jedan zamajac povećanju zapošljavanja i svega što se tiče vlasti?
Iz godine u godinu analiziramo naše programe, kakvi su efekti, i sve pozitivne efekte poznajemo vladu sa pozitivnim efektima. Najbolji programi su oni koji su namijenjeni privredi. Tu je ostanak nakon realizacije programa i praćenja preko 75% u radnom odnosu. To su zaista najbolji programi i zato smo ove godine se fokusirali najviše na privredu. Ali morate da znate da mi imamo i te ciljne kategorije koje su izašle iz rata i moramo biti na neki način, moramo imati osjećaj prema njima, i određeni programi su namijenjeni isključivo njima. To je ovaj program Zajedno do posla. Tu su malo loši efekti, ali svake godine moramo provoditi ovaj program.
Je vas brinu kritike pojedinaca do duše o dosadašnjim svim ovim projektima koji se odnose na transparentnost, na zloupotrebu sredstava, koliko to zaista može imati efekte?
Ne, znate kako, mi smo imali različite iskustva i bilo je zaista pokušaja od strane pojedinih poslodavaca da zloupotrebe sredstva na način da misli su da mogu izbjeći naše kontrole koje su zaista stroge. Nemoguće ova sredstva zloupotrijebiti u smislu da neko povuče sredstva, a ne zaposli radnika. Jer mi imamo obezbijeđene kroz bankovne garancije, kroz mjenice. S te strane sredstva su obezbijeđena na najbolji mogući način. Ne može se desiti da bilo ko zloupotrijebi sam projekat. E sad, šta su nam problemi? Problemi su kod projekata samozapošljavanja gdje se često desi da ne uspiju ljudi koji otvore svoje male biznise pa ne uspiju do kraja. To s te strane ima određenih problema, ali opet zakon tržišta je takav kakav jeste, možda i on utiče na. Korona je zaista utjecala na prvim momentima na zapošljavanje u Republici Srpskoj. Po našoj pretpostavci, odnosno po našim informacijama, 46.000 radnika je ostalo bez posla zbog korone, a u istom periodu je zaposleno 56.000. Istovremeno se povećava zaposlenost i smanjuje se nezaposlenost. Otprilike na godišnjem nivou u Republici Srpskoj se otvori novih radnih mjesta od 5 do 7.000. To su nova radna mjesta. A ukupna fluktuacija radne snage na godišnjem nivou ide do 40.000 radnika. A novih radnih mjesta ide 5 do 7.000. Evo mi finansiramo u ovoj godini polovinu od toga. Mislimo da će u ovoj godini biti otvoreno više novih radnih mjesta.
Pet programa iz ovogodišnjeg projekta zapošljavanja i samozapošljavanja finansira se iz sredstava Vlade Republike Srpske, dok projekat zapošljavanja Roma finansira Savjet ministara BiH.
Tiho u životci moj kao lopovi na prstima ušetala, a ja nisam ni sludio to, da si tuđa i da nikad nisi prestala, da voliš onog pre mene, sve ovo vreme, bio sam uteha u prolazu, samo da te pozove, i evo tebe, ideš u susret novom porazu. Nemam snage da oteram bol, ove noći tugu zovem tvojim imenom. Dok si bila u naručju mom, nisam znao da od mene kriješ uporno, da voliš onog pre mene, sve ovo vreme, bio sam uteha u prolazu, samo da te pozove, i evo tebe, ideš u susret novom pogledu. Ljubav, ne spominji ljubav, jer posljednja ti si koja sada ima prava na to. Ljubav, ne spominji ljubav, već jasno donesi, da neko padneš na dno.
I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još više bivši.
Nemam snage da oteram bol, ove noći dugu zovem tvojim imenom. Dok si bila u naručju mom, nisam znao da od mene